Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Азаттык радиосу 8 августтагы программаны улантат. Студияда Санжар Эралиев, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта чүлкүмдөгү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, андан тышкары эл үнү уктуруусу болот. Азыр болсо жаңылыктарды тыңдаңыз.
Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 4 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова кайтыш болгондор Ош, Жалал Абад, Талас жана Нарында катталганын айтты.
Республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин 503 жаңы учуру катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган жаңы учурлардын саны 380 түздү. Жалпылап айтканда республика боюнча 39162 учур катталган.
Коронавирус пандемиясы маалында 1451 киши каза болду. Акыркы күндөгү расмий маалыматка караганда эпидемия күчөгөн июль айынан бери күн аралыгында вирустан каза болгондор азая баштады. Ливанда 10 адамдын өмүрүн алган Бейруттагы жарылуудан улам 16 адам камакка алынып тергөө башталды. Кырсык болгон порттун башкы директору жума күнү сурак берди. Өлкөнүн борбордук банкы анын жана бажы департаментинин башчысы баштаган бир канча кишиге таандык банк эсептерин камакка алды. Кырсыктан кийин Бейрутка барган Франциянын президенти Эммануэль Макрон жарылууга байланыштуу эл аралык иликтөө жүргүзүүгө чакырды.
Жарылуунун себеби тууралуу менде деле кошумча маалымат жок. Коомчулукка кандай маалымат берилсе, ошону гана билем. Ошон үчүн эл аралык ачык айкын иликтөө керек. Ошондо гана чындыктын жаап жашырылбасын камсыздай алабыз. Шектенүү, күмөн саноолорду токтото алабыз.
Ал арада Бейрутта коопсуздук күчтөрү жарылууга байланыштуу бийликти айыптап, бейшемби күнү көчөгө чыккан демонстранттарды кууп таратты. Башкалаанын борборуна чогулган эл полицияга таш ыргытып, дөңгөлөктөрдү өрттөгөндөн кийин тартип коргоочулар жаш агызчу газ колдонушту. Тостополоңдо бир нече киши жарадар болду. Жаралууда өлгөндөр 150 жакындады. Урандыларды тазалоо иштери уланып жаткандыктан бул сан дагы көбөйүшү мүмкүн. Бере дегенде 5000 киши жарадар болуп, 10 тургун дайынсыз. Бейрутта 300 000 көп киши үй жайсыз калды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов боюнча сотто экс-вице-премьер-министр Жеңиш Разаков дагы көрсөтмө берди. Ал буга чейинки сот жараянында да суралган. Башкы прокуратура Курсан Асановго 3 кылмыш ишин козгогон. Биринчисинде ал милициянын 2 кызматкерин жеке иштери үчүн жардамчы, жан сакчы кылып дайындап, мамлекетке 800 000 сомдой зыян келтирген деген айып коюлган. Экинчисинде Асанов менен анын өкүл баласы Турсунбек Бейшенбеков мурдагы вице-премьер-министр Разаков тууралуу жалган маалымат тараткан деп күнөөлөнгөн. Үчүнчү иш кой таш окуясына байланыштуу. Бул 3 ишти райондук сот бириктирип карап жатат. Асанов күнөөсүн мойнуна алган эмес. Ооганстандагы элдик курултай Лоя жырга жыйынга чогулду. Президент Ашраф Ганинин тынчтык маселелери боюнча атайынча орманы Омар Даудзай, анда Ооган өкмөтүнүн Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрү талкууланып, 400 талип туткунуна байланыштуу чечим кабыл алынарын айтты.
Элдик курултайга чогулуунун башкы себеби улуттук ынтымакка келүү, өлкөгө тынчтык орнотуу. Бул курултайдын эң башкы жана ар тараптуу максаты.
Өткөн аптада Гани дагы 500 талип жоочусун түрмөдөн чыгарарын билдирген, калган 400 адам оор кылмышка айыпталгандыктан алардын тагдыры Лоя жырганын колунда экенин айткан. Талибан болсо 1000 адамды бошоткон. Жыл башында АКШ менен Талибан тынчтык келишимине кол койгон. Андагы шарттардын бирине ылайык тараптар туткундарды кое бериши керек. Ошондо гана оогандардын өз ара ички диалогу башталат. Кыргызстанда 245 мектеп авариялык абалда турат. Ушул туштагынын теңине жакыны мамлекеттин, чет элдик фонддордун жана мэриялардын эсебинен каржыланып курулуп жатат. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башчысы Урматбек Көкөчаров быйыл 11 мектеп бүткөрүлөт деп билдирди.
96 мектептин курулушу жана долбоорлоо иштери бюджеттин эсебинен курулуш агенттиги тарабынан ишке аштырууда. 16 мектеп Сауыт өнүктүрүү фондунан, 6 мектептин курулуштары башка каржылоо булактарынан, Ысык Көл өнүктүрүү фондунан, Дүйнөлүк банктын ЭРИК программасы аркылуу жана башка булактардан каржылоо. 10 мектеп Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары тарабынан жүргүзүлүүдө.
Мындан сырткары коррупция менен күрөшүү боюнча бирдиктүү депозиттик эсептеп бөлүнгөн каражаттын эсебинен 15 мектептин кошумча корпустары курулуп жатат. Расмий маалымат боюнча өлкөдө 2200 мектепте 1 миллиондон ашуун окуучу билим алат. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытай компаниясына TikTok'ту сатууга 45 күн мөөнөт чектеди. Анын жарлыгына ылайык бул убакыт ичинде TikTok менен WeChat социалдык тиркемелери америкалык компанияларга сатылбаса, Кошмо Штаттардан алардын ишине бөгөт коюлат. Аларга ээлик кылган Кытай компанияларына каршы санкция киргизилет. Буга чейин америкалык Microsoft компаниясы ByteDance менен анын TikTok социалдык түйүнүн сатып алуу тууралуу сүйлөшөрүн билдирген. Анын алдында Трамп коопсуздуктан улам бул соцтармак АКШнын аймагында таптакыр жаап саларын эскерткен. TikTok'тун жетекчилиги доматтарды четке каккан. Бул соцтармактын дүйнөнүн 150 өлкөсүндө 1 миллиардтай колдонуучусу бар жана анын 80 миллионго жакыны АКШга туура келет.
Азаттык радиосунда уккан кабар жана макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Эми чөлкөмдөгү окуялар тууралуу баяндаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угалы, аны Ыдырыс Исаков даярдады.
Амансыз угарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Эмомали Рахман президенттик шайлоого даярдана баштады. Дмитрий Медведев мигранттар үчүн жаңы эреже сунуштады. Казакстан Оренбургда топтолгон мигранттарга жол ачты. Мирзиевдин күйөө баласы дары таратып жатат. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Тажик телеканалдарында оппозицияны жамандаган берүүлөр көбөйдү. Ошол эле учурда азыркы президентти даңазалаган көрсөтүүлөрдүн саны өстү. Талдоочулар бул көрүнүштү президент келе аткан шайлоого даярдана баштады деп баалашууда. Айрымдар тескерисинче тажик президенти кошумча жарнамага муктаж эмес дешет. Кененирээк алдыдагы баянда. Акыркы убактарда Тажикстанда мамлекеттик маалымат каражаттар тажик оппозициясын каралаган берүүлөрдү кеңири чыгара баштады. Ал берүүлөрдө оппозицияны жарандык согуш чыгарууга ниеттенип жатат деген каралоо кадимки көрүнүшкө айланган. Ал эми президент Эмомали Рахмондун аймактарды кыдырышы эмоциялык боектор менен чөкөттөлүүдө. Мисалы, Рахмон 22 июлда Гисар жана Рудаке райондоруна иш сапар менен барып, жергиликтүү дыйкандын үй бүлөсүнө кирди. Маалымат каражаттарында президент дыйкан менен бир дасторгондо отуруп баарлашып атканы тартылган видео таратылды. Ал видео социалдык тармактарда миңдеген лайктарды топтой алды. Буга чейин президент аймактарды кыдырганда жөнөкөй дыйкандардын үйүнө кирип баарлашып отурганы көрсөтүлчү эмес. Жергиликтүү журналист Азиз Накипзот мындай телематериалдар шайлоо алдындагы үгүткө мүнөздүү экенин айтат.
Ар кандай саясатчы шайлоо алдында өзүн элге жакын кылып көрсөтөт. Президенттин иш сапары жана анын жөнөкөй адамдар менен жолугушканы алдын ала ойлонулуп пландалган иш чара. Ошондуктан президенттин акыркы иш сапары аны элдик жетекчи кылып көрсөтүү аракети гана.
25-июлда президент Эмомали Рахмон уулу Рустам менен бирге Даңгара районундагы талаада түшүм жыйнап аткан сүрөттөр жарыяланган. Президенттин алдындагы стратегиялык изилдөө борборунун талдоочусу Махди Сабир президенттин акыркы жолугушуу шайлоо алдындагы үгүт компаниясына тиешеси жок дейт.
Бизде жаап жашырууга туура келген кемчиликтер көп. Мисалы, акыркы 5 жылдан бери такыр эч нерсеге таасир эте албай калган оппозиция. Мындай кадам бийликтин имиджин жакшыртуу, бийликти туруктулуктун жана тынчтыктын булагы катары көрсөтүү аракети.
Деген менен Тажикстандын көз карандысыздык күнүнөн бир ай алдын жарандык согуш тууралуу материал жарыяланды. Жаңы репортер сайтынын жазганына караганда, ал берүүдө Эмомали Рахмон 1997 жылда жарандык согуш учурунда чечкиндүүлүк кылып жаткан кадрлар байма-бай көрсөтүлдү. Ошол эле учурда июнь айынан тартып жарандык согушту уюштурууга Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясын айыптаган 3 сериялуу кыянат аттуу көркөм фильм берилди. А өлкөнүн көз карандысыздык күнүнөн бир күн алдын Эмомали Рахмондун ишмердүүлүгүн даңазалаган жол арбыткан адам деп аталган документалдуу фильм көрсөтүлдү. Журналист Азиз Накипзот бул мисалдарга токтолуп, бийлик өз позициясын бекемдөөгө аракеттенип жатат деп эсептейт.
Тажикстандын президенти ансыз деле элден чыккан жетекчи, ошондуктан улут лидери наамын алды. Анын аймактарды кыдыруусу пландагы эле иш-чара. Алардын президенттик шайлоого байланышы жок. Ал эми дыйкандар менен жолугуунун максаты өлкөдө азык-түлүктүн коопсуздугун алдын алуу, дыйкандарды шыктандыруу.
Ал эми көз карандысыз саясаттануучу Парвиз Молдожанов тажик бийлигинин шайлоо алдындагы үгүт компаниясы идеологиялык, экономикалык жана саясий тутумдан турат дейт.
Ар кандай үгүт компаниянын натыйжалуулугу элдин социалдык абалынан көз каранды. Тагырагы элдин жашоо деңгээли, жумушсуздук, элдин кирешеси жана башка көрсөткүчтөр менен чинирет. Ошондуктан эң мыкты үгүт элдин жашоо деңгээлин көтөрүү. Негизи Тажикстанда үгүт компанияларынын деңгээли өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй саясий маданият калптана элек. Ошондуктан бул өлкөдө дайым болуп келген саясий үгүт менен шайлоо алдындагы үгүттү айырмалап туруу мүмкүн эмес.
Тажик парламентинин жогорку палатасынын төрагасы президенттин уулу Рустам Эмомали 6 августка эки палатаны жалпы жыйынга чакыруу тууралуу буйрукка кол койгон. Дал ошол жыйында президенттик шайлоо күнү бекитилери айтылууда. Эмомали Рахмон 1994 жылдан берки 4 жолку президенттик шайлоого катышып, 4 өнтөң катары менен уткан. Бирок эл аралык байкоочулар Тажикстандагы шайлоолордун эч бирин таза өттү деп тааный элек. Ошентип тажик парламенти президенттик шайлоону 11 октябрга белгиледи. Ал арада Орусиянын Оренбург облусунда топтолгон мигранттарга Казакстан жол ачты. Бир нече күндөн бери чек арада топтолуп турган Өзбекстан жана Казакстандын жарандары мекенине таанышты. Кененирээк алдыдагы баянда. Орус Казак чек арасындагы Оренбург жана Самара облусуна топтолгон мигранттардын саны 3,5 миңден ашкан. Оренбург облусунун жергиликтүү бийлиги тараткан маалыматка караганда алардын басымдуусу кыргызстандыктар болсо, 500%ү Өзбекстандын жарандары.
Самара жана Оренбург облустарында топтолгон мигранттар Казакстан аркылуу мекенине жибериле баштады. Орусиядан чыгарыла турган мигранттардын жалпы саны 3,5 миңден ашык. Арасында кош бойлуулар, карылар жана балдар да көп. Алар 6 августта Орусиянын аймагынан толук чыгарылып бүтөт.
Жолдордун ачылышын күтүп жаткан жарандарын Өзбекстан поезд менен ташып кетип жатат. Өзбекстан өз жарандарынын негизги бөлүгүн 16 июлда поезд менен ташып чыгып кеткен. Андан бери топтолгондор дагы 500 жакындап калганын Оренбургдагы Өзбек улуттук маданий автономиясынын төрагасы Равшан Кабыланов ырастады. Өзбекстан Орусия жана Казакстанда талаада калган жарандарын 1 июлдан баштап чыгарып кетүүнү активдүү баштаган. Маселен, 1 июлдан 7 июлга чейинки аралыкта Казакстандын ичинде топтолуп калган 3750 өзбекстандык Казакстандын Жибек жолу чек ара бекетинен өттү. Ошол эле учурда Оренбургда Орус Казак чек арасында топтолуп турган 2,5 миңдей кыргызстандык да Казакстан аркылуу мекенине кайтып келатат. Бул тууралуу 5 августта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады.
1101 адам отурган 20 автобус 4 августта жолго чыккан. Ал эми 5 августта дагы 23 автобус менен 1356 кыргызстандык жолго чыкты. Алардын жалпы саны 2457 адам.
Коронавирус эпидемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, өлкөлөр ортосунда каттамдын бардык түрлөрү токтогон. Өкмөт аралык сүйлөшүүлөрдүн негизинде учактар үчүн чартердик каттамдар гана уюштурулуп, Орусиядагы мигранттардын айрымдары Казакстан аркылуу автобус менен ташылууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги туруктуу авиакаттамдар ачыла элек экенин, Орус Казак чек арасы жабык турганын белгилеп, мигранттарды чыдамдуу болууга, Казакстан менен чек арага барбоого үндөп келе жатат. Элчиликтин маалыматына караганда, 20 марттан 20 июлга чейин Орусиянын 21 аймагынан 18285 кыргыз жараны мекенине кайтты. Алар үчүн 74 авиакаттам жана Казакстандын аймагы аркылуу Оренбург, Самара облустарынан 52 автобус уюштурулган. 2019 жылдагы маалыматка караганда Орусияда 1,200,000 кыргызстандык бар. Алардын 500 миңдейи орус жарандыгын алган. Ал арада Орусиянын мурунку президенти, Коопсуздук кеңешинин азыркы орун басары Дмитрий Медведев эмгек мигранттарын кабыл алуу тартибин өзгөртүүнү демилгеледи. Ал Орусияда жумушка орношорун далилдей алган, мисалы иш берүүчү менен макулдашуусу бар мигранттарды гана Орусияга киргизүүнү сунуштады. Кененирээк алдыдагы баянда. Медведев Коопсуздук кеңешинде Орусиянын элчи арба академиясынын докладына таянып, мигранттарды кабыл алуу шарттарын өзгөртүү тууралуу демилге көтөрдү. Буга чейин элчи арба академиясы коронавирус пандемиясынын айынан башка өлкөлөрдөн келген эмгек мигранттарынын 40% жумушсуз калганын жазган эле. Медведев жумушсуз жана кирешесиз калган мигранттар арасында криминал күчөп кетиши мүмкүн деген кооптонуусун билдирди. Ал мына ошол жүйөгө таянып, Орусиядагы иш берүүчү менен макулдашкан, ал макулдашуусун Орусиядагы иш берүүчү ырастаган мигрантты гана өлкөгө киргизе турган эреже иштеп чыгууну сунуштады.
Предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд.
Мына, мисалы араб дүйнөсүндө иш берүүчү чет өлкөдөн жалдап келген мигранттын аракетине толук жоопкерчиликти алат. Бул абдан катаал чара. Ошентсе да, аны талкуулап көрүүгө болот.
Бирок Орусиядагы мигранттардын укугун коргоо менен алектенген эксперттер Медведевдин бул демилгесин колдошкон жок. Алар пандемия маалында мигранттар арасындагы кылмыштар мурункуга караганда азайганын айтышууда. Укук коргоочулар чиновниктин кооптонуусу негизсиз деп аташууда. Эксперттердин айтымында мындай чара Орусиядан мурда да колдонууга киргизилген, бирок өзүн актаган эмес. Мисалы 2017 жылы Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда кадрларды уюшкандыкта алуу тууралуу макулдашуу болгон. Бул программанын алкагында иш берүүчү менен мигрант эмгек келишимин алдын ала түзүш керек. Мындай келишим мигранттын укугун коргойт деп айтылган. Ай иш жүзүндө ал программа иштеген 3 жыл ичинде Орусияда 10,000 жетпеген гана келишим түзүлгөн. Укук коргоочу Батыржан Шерматов ал эреже өзүн актабаганын айтат.
Люди приезжают и где-то месяц ждут оформления патента для работы.
Адамдар келип бир эле иштөөгө уруксат берген патентти алуу үчүн 1 ай күтөт. А бизнес ал мигранттарды жөн гана багып жата бергенге чыдабайт. Орто жана кичи бизнес бул иш менен алектенбейт. Аларда мындай мүмкүнчүлүк жок.
Орусиядагы мигранттар федерациясынын президенти Вадим Коженов өз тажрыйбасына таянып, Медведевдин демилгесин бир күндүк фирмалар өз кызыкчылыгына пайдаланып кетиши мүмкүн экенин эскертти. Анын оюнча бир күндүк алдамчы фирмалар мигранттарды ишке кабыл алам деген кагазды сатып жыргай бериши мүмкүн. Ошол эле учурда мигранттар ишсиз кала берет.
Было сказано, что мы будем.
İş берүүчүлөр өздөрү жалдап алган мигранттарды көзөмөлдөй турган тартипти киргизүү тууралуу сөз болду. Бирок Орусияда негизги көйгөйдү ошол иш берүүчүлөр өздөрү жаратат. Көп учурда иш берүүчүлөр мигранттарды иштетип, акысын бербей кууп чыгат. Албетте, биз андай учурда эмгек инспекциясына жана прокуратурага жазабыз. Бирок көбүнчө ал даректе көрсөтүлгөн мекеме жок болуп чыкты деген жооп келет.
Укук коргоочулардын айтымында пандемия маалында мигранттар арасында кылмыштуулук күчөп кетет деген кооптонуулар негизсиз болуп чыкты. Маселен, Медведев өзү таянган Орусиянын эл чарба академиясынын докладында пандемия маалында мигранттар өз ара уюшулуп, жергиликтүүлөргө да, өз мекендештерине да колдоо көрсөтүп башташканы кеңири баяндалган. А Өзбекстанда президент Мирзиёевдин кенже күйөө баласы Атабек Умаровдун атынан коронавируска каршы эффективдүү дары таратылууда. Бирок өлкөнүн фармакология комитетинин өкүлдөрү ал дарылар Өзбекстандын мамлекеттик каттоосунда жок экенин билдиришти. Кененирээк алдыдагы баянда. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы Атабек Умаровдун атынан келген Кытай дарысы тууралуу кабар тарагандан кийин өзбек интернет колдонуучулар арасында ал дарыны жарнамалаган роликтер пайда болду. Мисалы, Telegram каналдагы Stop Coronavirus аттуу тайпада белгисиз киши Линхуа деп аталган дарынын кутусун ачып көрсөтүп жатат.
Выглядит лекарство вот таким.
Менимче ушул дарынын эки коробкасы коронавируска кабылган адамды толук айыктырууга жетет. Бул жерде 1,5 000 коробка бар. Кийинки аптада дагы 2-3 000 коробка келет.
Дагы бир видеодо автомашинанын рулунда отурган киши коронавируска кабылган бейтаптарга ал дары 2-3 баштыктан акысыз берилерин убада кылып жатат.
Кудайга шүгүр, оор учурда жардамын аябаган жүрөгү кенен берешен адамдар арабызда көп. Албетте, баарына жардам бере албайбыз. Коронавируска каршы натыйжалуу күрөшө ала турган бул дарылар кимге керек болсо кайрылгыла, жеткирип беребиз. Кимде тамак аш алууга каражат жок болсо да кайрыла бергиле, жардам беребиз. Ушул видеону таратып койгула. Бул дарыны акысыз алууну каалагандар ПЦР тесттин корутундусун көрсөтүшү керек.
Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы социалдык тармактарда Кытай дарысын жарнамалагандардын бирине чалып көргөн. Кабарчыга жооп берген адам өзүн тааныштырууну каалаган жок, бирок дарылар жогорку кызматта отурган адамдардын колдоосу менен алып келингенин ырастады.
Бекер аттын тишин карабайт деп коет. Ал дарыларды Кытайдан алып келүүгө кызматта отурган агаларыбыз жардам беришти. Бир баштыкчада 24 таблетка бар. Дарылар элдик медицинанын негизинде даярдалган. Бул дарынын эки баштыгын ичкенден кийин коронавирустун жеңил формасына кабылган адам айыгат. Эгер адам ПЦР тестинин корутундусун көрсөтсө, дарыларды бекер беребиз.
Кытайдын мына ушул Линхуа деген дарысы учурда Өзбекстандын көмүскө базарында 40 доллардан сатылып жатат. Муну өз алдынча иликтеп көргөн жергиликтүү блогерлердин бири аталган дары Кытайда 2 доллар турат дейт.
Дары бекер берилет деп кардар менен байланыш түзүшөт. Биз иликтеп көрүп, ал дарылар Кытайда жөтөлгө каршы колдонуларын аныктадык. Мунун артында президенттин кичүү күйөө баласы Атабек Умаров турат деп атышат.
Эффект УЗ деп аталган сайттын жазганына караганда, ал дарыны Ташкенттеги Зангата райондук ооруканасына эрежесиз уруштун чебери Мурат Хантураев алып барган. Жөтөлдүн жеңил формасына каршы колдонулуучу Линхуа дарысы 2002 жылдан тартып Кытайда чыгарылып баштаган. Ал дары 2003 жылда SARS дарысына каршы колдонулган. Кытайда бул дарылар коронавирустун жеңил түрүнө кабылгандарга колдонууга да сунушталган. Бирок Өзбекстандын фармакология комитетинин дарыларды каттоо бөлүмүнүн атын жашыруун калтырууну каалаган кызматкери Кытай дарысы Өзбекстанда сыноодон да, каттоодон да өтпөгөнүн билдирди. Анын айтымында расмий каттоодон өтпөгөн дарыларды Өзбекстанда сатууга тыюу салынат. Буга чейин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия учурунда өнүгүп келаткан өлкөлөрдө дары алдамчылыгы болушу мүмкүн экенин эскерткен. Бул аптада мындан тышкары Түркмөн президенти дагы бир жаңы китеп жазып чыкканы белгилүү болду. Ташкент шаарынын айланасында жашагандар Борбор калаанын кеңейишине каршы чыгышты. Бул апта ичинде Борбор Азиядагы көрүнүктүү окуялар мунушулар болду. Берүүнү мен Идрис Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Алдыда эл өнө түрмөгү Сабыр Абдумомунов угармандардын суроо талаптарынын негизинде даярдалган программаны сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укугу тепсиленген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Чүй районунун Чүй айылынын тургуну Тынайбек Оразакунов кайрылган. Ал Чүй айылында элдин эгин талаасынын ортосунан Газпром ишканасы газ түтүктөрүн алып өтүп, жана талаанын ортосуна курулуш иштерин жүргүзүп коюп, элге кыйла ыңгайсыздык жаратып жатканын айтат. Тынайбек Оразакунов бул боюнча өкмөт, президент администрациясына чейин кайрылууларынан майнап чыкпаганын билдирип, эми эл үн аркылуу коомчулуктан, юридикалык жактардан жардам күтөт.
Биз эми газификацияга каршы эмеспиз. Бирок бул биздин оюбузда аябай эле туура эмес иш кылынып калды. Анткени биз ушу полиябызды ушу менен жалаң ушул менен эле жаныбызды сактап жүрөбүз. Ошону иштетип, ошону түшүм менен балдарыбызды багып, чоңойтуп жүрөбүз. Эми тали ошо ортого объект салынгандан бери биз полиябыз экиге бөлүнүп, жебиштин жакшы иштете албайбыз, башка айылдан техника чакырып иштетебиз. Ылдый жагын башка жагынан чакыртып аябай кыйын учурга. Суугат деле ошондой жаман. Негизи аябай кыйынчылыкты тартып жатабыз. Бул объектыларды 1-200 метр ылдыйрак түшүп, жакта ээн жерлер бар болчу, неудобие деп орусча айткандай. Ошо жерге салса болмок. Бирок Газпром ушу жүргүзгөн российский Газпром аяка баргысы келген жок. Алар ушул биздин театрды түзөш керек, анча мынча жумуш кылыш керек болчу. Аяка барбай эле биздин полиябызга ошол объектыларды салып койду. Бизди ошол туура салып атабы, каяка бизге зыян келтирбей, бүтүн өкмөт такыр карабай койду бизди. Көзөмөлгө салган жок бул курулушту. Ушул суроо боюнча былтыр декабрь менен мен аппарат президентке жазыптым. 2 айдан кийин жооп келди. Бул жооп бизди камсыздырган жок. Болбогон эле бир жооп болуп калды. Отписка. Анын кайта жаздык, повторно жазсак, мен ошо чалып атып ушу исполнитель ким деп чыктым. Комитет природного пользования и энергетика деген комитет ошо жакта балдарга ошолор исполнитель болот экен, карайт экен. Ал менен бир ай созулуп, анан эптеп Газпромду чакырып, алар менен жолугуштук. Мен ошо өлөрүн доводторун баарын айтты, бир возражение болгон жок. Официальный андан бери 3 ай өттү. Бардыгы мен катчасканын 4 айдан бери мага жооп келе элек. Азыр тияка чалып атып, эртең бүрсү күнү мына оору болуп атат, эметип кое тургула деп ушул убакка чейин жүрөм. Мен эми ушул эми аппаратка президент аппарат чакырса бир да телефон иштебейт. Же общественность көргүш керек, же мага правовой помощ керек болуп атат. Рахмат.
Бул маселе боюнча биз Газпром ишканасынан жооп ала алган жокпуз. Белгилеп кетсек, Газпром ишканасы Бишкек шаарынан Чүй облусунун бир нече айыл шаарларынан газ жеткирүү долбооруна ылайык эгин талаалардан газ түтүктөрүн алып өтүшкөн. Бул ыңгайсыздык үчүн компания элге акчалай компенсация төлөп келет. Айрым тургундар мындай компенсациядан баш тартып, курулуш иштерине каршы чыгып келет. Азаттыктын эл үнү түрмөгү аркылуу биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментинин Жалал абад өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Туратбек Сатимбаев элге кайрылуу жолдойт. Ал элди табиятка аяр мамиле жасоо керектигин белгилеп, жакын күндөрү соц тармактарда тарап жаткан мылтык менен атып өлтүрүлгөн ак кунас куштарын кармап турган адамды табууга көмөк берүүгө чакырат.
Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге кайрылам. Биотүрдүүлүк сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактар департаментинин Жалал абад өкүлчүлүгүнүн жетекчиси катары сиздерге кайрылам. Кечээ күнү эле кыргызстандык жараныбыз ак кунастарды атып сүрөткө түшүп интернет тараптарына жайгаштырганын кызуу талкууга түштү. Ошондуктан сиздерге кайрылам. Мына биздин өлкөбүзгө жаңадан келип байырап аткан эң көбү шарттарын түзүп аткан ошол акунасты же мындан башка эле канаттууларды жаныбарларды асай сактап өзүн барегенде сактап калат деп кишилерди ошого чакырып кетебин. Анан кыскача айтарым, кызыл китепке кирген же башка канаттуулар ар бирине Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-майында 224 мың алайык, ар бирине өзүнчө баа коюлган. Ошондуктан сиздерден суранарым ушул канаттууларды, жаныбарларды алып калсаңыздар. Анан дагы айтып сиздерден суранарым, кечеги сүрөткө түшкөн жарандарды табууга жардам берип койсоңуздар деп сунаам.
Ошо ак кунастар үчүн канча жазана бар?
Бул ак кунастарды аткан ар бир адамга бул ак кунастын өзүнүн коюлган баасы 30 000 сомду түзөт. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексине ылайык 40 000 80 000 чейинки административдик айып тартууга алып келет да.
Угарман, сиз Азаттыктан эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Эл үнүнө Алай районунун Сары Могул айылында жашаган поэзия ордосу көркөм адабий коомдук бирикмесинин мүчөсү Өскөнбай Бердибаев пикир калтырган. Ал Тажикстандын Мургаб жана Жергетал аймактарында жашаган кыргыздардын абалына тынчсыздануусун билдирип, алардын укугу басмырланып жатканына Кыргызстандын бийлиги сөзсүз түрдө көңүл буруусу керек деп белгилейт. Ошондой эле ал Азаттыктын угармандары үчүн өз жазган ырында окуп берди.
Тажикстанда 2 район бар. Бул Мургаб району, Жергетал району. Ушу кыргыздар жашаган кыргыз райондору да. Ушул Мургаб районунун жаштарынын көпчүлүгү Кыргызстанга келе беришкен. Эми жумуш жок, миграция боюнча. Бирок алардын ата-энелери, туугандары, жакындары баары ошол туулуп өскөн Мургабта калышкан. А булар ата-энесине, туугандарына кайрылып барышса, өзүнүн жерине кайра барышса, силер Кыргызстан жаранысыңар, убактылуу учетто жок жүрөсүңөр деп шылтоолоп, Тажикстандын ички иштер органдары 5 000 сомдон штраф салып 5 жылга депортация кылышкан. Бул тайфактылар көп болду. 5 000 самони бул көп акча болот да. Бул иштебеген, жумушу жок жүргөн адамдарга бул көп акча болот. Кыргыздын акчасына кирет бир 45 000 ушундай штраф болот. Эмне үчүн тажик тарап эл аралык келишимдерди эске албайт ушундай да? Канча балдар ошондой болду, мына Мургабта даже соттолуп 5 000 самони штраф төлөп 5 жылга депортация болуп азыр дагы бара алышпай жүрүшөт. Кыргыз бийлиги ушундайларды эске алыш керек. Мен эки улуттун ортосуна кастыкты козутайын деген ойдон алысмын. Бирок бул жерде чындык жатат. Мен ушу чындыкты, чыркыраган чындыкты айтып жатамын. Мисалы Мургаб районуна кетип жатканда Тажикстандын таможнясы Кыргызстандын жеңил машиналардан 124 самони воз алышат. Ар өткөн сайын алышат. Бүгүн өтүп 2 күндөн кийин кайра келип, кайра барсаң кайра ала беришет. 15 күнгө деп квитанция жазышат, бирок ал 15 күнгө жеткизбей эле ала беришет. Буну өткөн сайын, ар өткөн сайын ала беришет Кыргызстандын машинелерден. А ошол эле жердеги Кыргызстандын бажысы, таможнясы Тажикстандын уналарынан 1 жылга 1000 сомго квитанция жазып берет. 1 жылга 1000 сом, кыргыз акчасына 1000 сом төлөшөт дагы. 1 жылга булар өтө беришет. А бизде мына Кыргызстанда тажик жарандар жүрүшпөйбү? Загран паспорту жок, даже ушул Тажикстандын мына кызыл паспорту, внутренний паспорту менен келип Кыргызстанда жүрө бериш. Эч ким эч нерсе дебейт. Мен бир да жолу көргөн эмесмин ушул Тажикстандын жаранын ушу Кыргызстанда кармалып, анан ушундай көп сумма дагы 40-50 000 сом штраф төлөп депортация болгонун. Буга да элекмин. Мен ойлойм ушу эмки шайлоодо келе турган депутаттарга ушулар боюнча кайрылышыбыз керек. Себеби бул жерде улуттук намыс дебеленип жатат да. Жана ушул эки райондун этникалык кыргыздардын көз көрүнүү басмырлоо болуп жатат. Ушуну биз мына ушул Кыргызстандын өзүбүздүн кыргыз атка минелерибизге ушуну бир айтышыбыз керек. Биз кыргызбыз, жер бетине чачылган, биз жылдызбыз, жалын оттуу чагылган, кыйын күндө кандай азап көрсөк да соол бастан кайра гүлдөп ачылган. Биз кыргызбыз, кай беленге түнөктөш. Биз улуубуз, аруулукка тилектеш. Кайсы өлкө, кайсы жерде жүрбөйлү, кан жаныбыз ата журтка жүрөктөш. Биз кыргызбыз, тилибизди сактаган, ар намысты дилибизди сатпаган. Алатоодон Памир, Алтай, Энесай ат үстүндө узак жолдор таптаган. Ата журттан алыс узап кетсек да биз кыргызбыз, тилибизди сактаган. Өскөнбай Бердибаев.
Ошону менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен 8-августагы таңкы программанын бир бөлүгүн аяктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10, ООДА Азаттык радиосу. Саясатчы Бектурасанов парламенттик шайлоого бараткан бир катар партияларды санап, уурулук менен байыгандар өлкө башына келип тоноочулукту улантканы жатат деп эскертти. Асановдун сөзүндө канчалык негиз бар? Алдыда эксперттер талдайт берүүсү ушул темага арналат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 8-август, ишемби. Талкуунун башында жаңылыктарды угуңуз.
Ливанда 10 адамдын өмүрүн алган Бейруттагы жарылуудан улам 16 адам камакка алынып тергөө башталды. Кырсык болгон порттун башкы директору жума күнү сурак берди. Өлкөнүн борбордук банкы анын жана бажы департаментинин башчысы баштаган бир канча кишиге таандык банк эсептерин камакка алды. Кырсыктан кийин Бейрутка барган Франциянын президенти Эммануэль Макрон жарылууга байланыштуу эл аралык иликтөө жүргүзүүгө чакырды.
Жарылуунун себеби тууралуу менде деле кошумча маалымат жок. Коомчулукка кандай маалымат берилсе, ошону гана билем. Ошон үчүн эл аралык ачык айкын иликтөө керек.
Ал арада Бейрутта коопсуздук күчтөрү жарылууга байланыштуу бийликти айыптап, бейшемби күнү көчөгө чыккан демонстранттарды кууп таратты. Башкалаанын борборуна чогулган эл полицияга таш ыргытып, дөңгөлөктөрдү өрттөгөндөн кийин тартип коргоочулар жаш агызчу газ колдонушту. Тоз тополоңдо бир нече киши жарадар болду. Жарылууда өлгөндөр 150 жакындады. Урандыларды тазалоо иштери уланып жаткандыктан бул сан дагы көбөйүшү мүмкүн. Бере дегенде 5000 киши жарадар болуп, ондогон тургун дайынсыз. Бейрутта 300 000 көп киши үй жайсыз калды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов боюнча сотто экс-вице-премьер-министр Жеңиш Разаков дагы көрсөтмө берди. Ал буга чейинки сот жараянында да суралган. Башкы прокуратура Курсан Асановго 3 кылмыш ишин козгогон. Биринчисинде ал милициянын 2 кызматкерин жеке иштери үчүн жардамчы, жан сакчы кылып дайындап, мамлекетке 800 000 сомдой зыян келтирген деген айып коюлган. Экинчисинде Асанов менен анын өкүл баласы Турсунбек Бейшенбеков мурдагы вице-премьер-министр Разаков тууралуу жалган маалымат тараткан деп күнөөлөнгөн. Үчүнчү иш кой таш окуясына байланыштуу. Бул 3 ишти райондук сот бириктирип карап жатат. Асанов күнөөсүн мойнуна алган эмес. Афганистандагы элдик курултай Лоя жырга жыйынга чогулду. Президент Ашраф Ганинин тынчтык маселелери боюнча атайынча орманы Омар Даудзай, анда Ооган өкмөтүнүн Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрү талкууланып, 400 талип туткунуна байланыштуу чечим кабыл алынарын айтты.
Элдик курултайга чогулуунун башкы себеби улуттук ынтымакка келүү, өлкөгө тынчтык орнотуу. Бул курултайдын эң башкы жана ар тараптуу максаты.
Өткөн аптада Гани дагы 500 талип жоочусун түрмөдөн чыгарарын билдирген, калган 400 адам оор кылмышка айыпталгандыктан алардын тагдыры Лоя жырганын колунда экенин айткан. Талибан болсо 1000 адамды бошоткон. Жыл башында АКШ менен Талибан тынчтык келишимине кол койгон. Андагы шарттардын бирине ылайык тараптар туткундарды кое бериши керек. Ошондо гана угандардын өз ара ички диалогу башталат. Кыргызстанда 245 мектеп авариялык абалда турат. Ушул туштанын теңине жакыны мамлекеттин, чет элдик фонддордун жана мэриялардын эсебинен каржыланып курулуп жатат. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башчысы Урматбек Көкөчаров быйыл 11 мектеп бүткөрүлөт деп билдирди.
96 мектептин курулушу жана долбоорлоо иштери бюджеттин эсебинен курулуш агенттиги тарабынан ишке ашырылууда. 16 мектеп сабыт өнүктүрүү фондунан, 6 мектептин курулуштары башка каржылык булактарынан, ысык көлөнүктүр фондунан, дүйнөлүк банктын ЭРИК программасы аркылуу жана башка булактардан каржылуу 10 мектеп Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары тарабынан жүргүзүлүүдө.
Мындан сырткары коррупция менен күрөшүү боюнча бирдиктүү депозиттик эсептеп бөлүнгөн каражаттын эсебинен 15 мектептин кошумча корпустары курулуп жатат. Расмий маалымат боюнча өлкөдө 2200 мектепте 1 миллиондон ашуун окуучу билим алат.
Азаттык радиосунда уккан кабар жана макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Алдыда эми эксперттер талдайт берүүсү. Бүгүн шайлоо, кландык башкаруу жана коррупция темасына арнайбыз бул программаны. Талкууга саясатчы Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов, Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана Transparency International Кыргызстан борборунун өкүлү Адылбек Шаршембаев катышат. Модератор Бакыт Асанов.
Саламатсыз ба Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Алгачкы суроону мен Бектур Мурзадан баштагым келип жатат. Бектур Мурза, мына сиз мындан 3 күн мурун президент Сооронбай Жээнбековго өтө бир кескин кайрылуу жазадыңыз. Парламенттик шайлоонун алдында өлкөдө кландык, коррупциялык, бандиттик топтор кайрадан бийликке бара жатат деп кайсы бир чара көрүүсүн сурандыңыз. Бул кайрылууга эмне себеп болду?
Мен бул жолу ачык адрестүү кайрылдым да. Буга чейин 1.5 жылдан бери мен бул эмени ар жерден айтып келатам. Өзгөчө силердин берүүлөрдөн былтыр май айынан баштап баягы эски коррупциялык схемалар иштеп жатат деп. Кайсыл жерде, кайсыл ишканада экенин ачык айтып келатам. Бир дагы жолу бийлик тараптан буга реакция болгон жок. Ал эми шайлоонун башталышы менен баягы мурдагы бийликтердин ичинде калыптанып калган олигархиялык бандиттик топтордун ачыктан ачык аракеттери мени ушул кайрылууну жасаганга түрткү берди шайлоонун алдында. Себеби бул президентке эмес, жалпы элибизге дагы бир жетсе экен, ушул шайлоонун алдында бир ойлонсо экен, чечим кабыл алаарда добуш берерде ойлонуп добуш берсе экен деген бул алдын ала кандайдыр бир таасир эте алабызбы биз коомго, президентке деген аракеттин негизинде бул кайрылуу жасалды.
Кийинки суроону Турсунбек мырзага жолдогум келип атат. Мына Бектур мырза, Кыргызстанда олигархиялык бандиттик топтор парламентке келүүгө аракет кылып жатат. Президент буга көз жууп отурбашы керек деп билдирүү жазады. Ушундай коркунучтарга негиз барбы сиздин пикириңизде?
Биринчиден Бектур мырза жалгыз эле матраимдер жөнүндө айтпай, азыркы президент башында турган бийликти катуусунда өттү. Бирок Бектур инибиз билиш керек, ошо бир жыл бир жарым жыл мурун ошо азыркы бийлик келгенде ошо Атамбаевдин убагында камалган Бектур Асанов ошо боштондукка чыгып азаттык алганын эсинен чыгып кетиптир да тилекке каршы. Ошо анан айтып атат, мен айтып келгем деп айткан эмес, мына жакында айтты. Ошон үчүн бир жылдан бери унчукпай келип, анан шайлоонун алдында мына эртең шайлоо болот, 2 айдан шайлоо болот дегенде ушу кээ бир алыс партиялар, өтпөй кала турган, билбей кала турган партиялар, ишеними жок партиялар ушул азыр ушул матраимга асылып ошону сындасак эле өтүп кетебизби деген чоң үмүт менен ушул ошондой бир мындай мындай популизмди баштап атышат да. Мен азаттыктын ийликтөөсүнүн негизинде жакшы иликтөө болду деп ойлойм. Ушу матраимдерге чара көрүү маселеси жүрсө, аягына чейин чыкса, иш козголуп дегендей сотко өтсө туура болот эле, мен ошону колдоп келгенин айта берем. Бирок ошол иш кечигип атканы, мен аны түшүнө албайм. Кечикпей аягына чейин чыкса болот эле. Бирок мен матраимдерди сураңыз, бирок мен матраимдерди аны сот чечет. Күнөөлүүбү, күнөө эмеспи мен айта албайм. Бирок ошол матраимдерди азыр сындап чыгуу эрдик эмес. Эрдикке деле келбейт. Бул просто эгерде Бектур Асанов бир жыл мурун чыккандан кийин эле принципиал өз көзкарашын билдирип, мен ачык чыгымды айтса, мен туура түшүнөм. Анан шайлоонун алдында чыккандын өзү анын үстүнө еще президентти күнөөлөп, ачык күнөөлөп чыгып атат. Кичине уялыш керек да, Бектур иним. Уялыш керек, кичине кандай чыктың, кандай аракеттер жүрдү, кандай переговорлор жүрдү, баарын унутуп калбаш керек да. Кичине популизмге берилгенда чыгып атат.
Сиздин пикириңизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө жанагындай айрым мыйзамдан тыш олигархиялыкпы же башка бир топтор бийликке келүүгө аракет кылып жатат деген сөздөргө негиз жок деп ойлойсузбу?
Ал сөздөрүн мен негиз жок деп айта албайм, ал сөздөрүндө негиз бар. Бирок мадеметтен Батырайымка асылсын, сындасын, башка кылсын, ал өзүнүн иши, ал мен тигинен деп айта албайм. Бирок Матраимка президентти байлап кечээ эле мындай жатканда ушул президенттин убагында чыкса, чыгып атса, көмөк көрсөтүп атса, анан президентти байлап анан Матраим менен кошуп анан сындап чыкканда мен түшүнбөй атам да.
Түшүнүктүү. Бектур мырза кайрадан кайрылып келгим келип атат. Мына сиз Турсунбек мырза айтып атпайбы? Бул жеке кайсы бир деңгээлде кызыкчылыкка же болбосо шайлоонун алдында упай топтоого болгон аракет болду депчи. Сиздин канча бул сөзгө кандай комментарий бересиз?
Мен Атамбаев тушунда 1.5 жыл түрмөдө отурдум. Сооронбай Жээнбеков тушунда эч кандай далилсиз жалган жалаа менен Сооронбай Жээнбеков тушунда дагы 1.5 жыл түрмөдө отурдум. Мен эч кимге карыз эмесмин. Тескерисинче адилеттүүлүктү орнотпогон бийлик эртең же бир күнү сөзсүз жооп берет. Турсунбек акын мына айтып койгум келет, карыганда жакшы карыш керек, эже болбойт.
Мен кийинки суроону кылаарай.
Кандай чыкканымды, эмне кылаарын унутуп калдыңбы? Чыны уялбайсызбы?
Кечирим сурайм. Кечирим сурайм. Бул жеке
кандай чыкканымды, эмне кылаарын унутуп калдыңбы?
Өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн ортомчулук кылгансыңар. Менин суроогум бүтүп чыккан. Мөөнөтүм бүтүп отуруп чыктым мен.
Кылаарай, мына сиз дагы шайлоо компаниясына партия лидери катары катышып жатасыздар. Чындыгында эле бүгүнкү азыркы тагдыр чечүүчү шайлоонун алдында мыйзамдан тыш коррупциялык айрым мындай коркунучтуу бир көрүнүштөр аркылуу бийликке жетүү аракеттери байкалып жатабы?
Менин оюмча биздин мамлекет азыр мафиялык мамлекетке айланып баратат. Мафиялык мамлекеттин негизги белгиси бул капитал, уюшулган кылмыш жана бийликтин бириккени да жуурулуш калган. Азыркы күндө биз мына ушул көрүнүштөрдү байкап атабыз, аны эле көрүнүп турат. Ошон үчүн мына азыр кандай гана адамдар жолунуп атат, өзгөчө уюшулган кылмыш. Мына Матраимов, Матраимов дейбиз. Матраимов болгондо бул ушул системанын эле бир винтиги болуп атат да. Матраимов кетсе анын ордуна башка киши келет. Ошон үчүн биз азыр мына түзүлүп аткан системага бул абдан чоң коркунуч. Мамлекет үчүн, эл үчүн абдан бир чоң коркунуч туулуп атат да. Ошону биз туура түшүнүшүбүз керек. Биздин партия үчүн бул жөн эле шайлоо эмес. Бул азыр чындык менен калптын ак менен каранын күрөшү катары кабыл алып атабыз бизчи. Биз мисалы мандатка жылынган жокпуз. Мына азыр сиз айтып аткан, мына Бектур мырза айтып аткан көрүнүштөргө каршы күрөш жарыялап атабыз деп айтсам болот да.
Бул албетте. Бирок ушул жерде президентке кайрылууну Турсунбек мырза мындай туура көрбөй жатпайбы? Жалпы көрүнүштөрдү президентке байланыштыруунун эмне кереги бар эле депчи? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми силердин иликтөөңөрдүн чыкканына канча болуп кетти? Бир жыл болдубу? Бак канча болду? Бир жылдан ашып кетти. Азыркы күнгө чейин бир жылдан ашты. Азыркы күнгө чейин бир дагы жыйынтык чыга элек. Эмне үчүн бийлик ушул жыйынтыгын чыгарып ачык жооп берип койбойт? Анан ушундан сөзсүз түрдө мындай шек пайда болот да. Демек бул бийлик кызыктар. Бийлик кызыктар. Демек бийликтеги адамдар, мүмкүн ошо жогору жакта отурган адамдар ошол схемадан дагы кандайдыр бир аларга да бир киреше түшүп, алар дагы мүмкүн пайда көрүп аткандыр деген мындай кадимкидей эле мындай шек пайда болуп атат. Ал менде гана эмес, бүт коомчулукта. Эмне үчүн бийлик жол бере албайт? Эмне үчүн айтпайт? Кандай болуп текшерилди? Кандай фактылар чыкты? Ушул күнгө чейин эч кандай маалымат жок.
Мен кийинки суроону Турсунбек мырзага жолдогум келип атат. Мына Турсунбек мырза түшүндүрүп берип атышпайбы? Бул жерде бийликтин реакциясы маанилүү болуп жатат. Азыркыдай кооптонууларга бийлик жооп берип, элге ишеним бериши керек депчи. Сиз дагы макулсузбу? Анан эмне себептен анда бийликтин реакциясы кечигип жатат?
Мен ойлойм, азыркы бийлик Жээнбеков башында турган бийлик. Мен кошомат кылуудан алысмын. Колунан келишинче таза, абийирдүү, мурдагыларга салыштырмалуу мындай бир ыйман менен аракеттерин жүргүзүп атат, жетекчилик кылып атат. Ошол эле Матраимовдордун иши боюнча азыр мадеметтен мындай өтө одон айтканда бышырып жеди эле кимди, Матраимовду. Сындасаңар сындагыла. Бирок азыркы ушу Атамбаевдин убагындагы бийлик менен азыркы бийликти салыштырып көргүлөчү. Мына бүт саясий туткундардын баардыгы бир Садыр Жапаровдон башкасы бүт бошотулду. Бир да журналисттердин үстүнөн куугунтук кылган жок, иш козголгон жок, эмиграция бирок ачып кеткен жок. Жаманбы жакшы таза иштегенге аракет кылып атат, ыйманды жолго түшүп атат, баардыгы менен жолугушуп атат, бүт баардын пикирин угуп атат. Колдон келиши мына бир туугандардын баардын ордуна коюп койду, эч жака чыкпа, аралашпа деп. Эмне кылыш керек анан? Эч кимди камалган, эч кимдиси жок.
Эми шайлоону
жаманбы жакшы Эми шайлоо жаатында да колдон келип аракетин кылып атат. Мына жылдырды деле жылдырбай төртүнчү өтөт деди. Мыйзамды сактап атат. Эч жака баскан, эми эмне кылыш керек эми?
Мен кийинки суроону Адыл мырзага берейин деп жатам. Биз менен байланышта Transparency International Кыргызстан борборунун өкүлү Адылбек Шаршенбаев да бар. Адылбек мырза, мына жалпы мындай концептуалдык деңгээлде Кыргызстанда коррупциянын саясатка аралашуусу, коррупциялык көрүнүштөрдүн оордук канчалык, сиздер атайын изилдөө да кылып жүрсөңүздөр керек эле. Ушул жагынан өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүп өтсөңүз.
Эң биринчиден мына биз Бектур мырзанын жасаган ошо билдирүүсү боюнча кепти баштап атабыз. Карай туура айтып кетти. Эми мен жеке оюм боюнча бул жерде президент ким тарабында деген суроодо тулбаш керек да. Анткени президент өзү мындай демократия өлкөсүндө эл тарабынан шайланып элдин кызыкчылыгын коргой турган киши болуш керек да. Бирок башка жагынан карап калсак, мисалы азаттыктын иликтөөсүнөн кийин дагы эч кандай чара көрүлбөгөнү бул абдан жаман көрүнүш да. Анткени мына кылмыш жаза кодексинде, Клара эми жакшы билет, биз 12-жылы ал киргизилген, колдо чыкканбыз 308-чи берене болчу. Азыр 323-чү берене бар, мыйзамсыз байуу деген. Ошол беренени биз азыр көпчүлүк чиновниктерге колдонсок болот да биздин өлкөдөчү. Анткени көптөгөн чиновниктерибиз азыркы күндө каражатына алган кирешесине жараша жашабай жүргөндүгү баарыбызга эле маалым болуп атат да. Мына силердин иликтөөңөрдөн дагы көрүнүп турат ошол. Андан тышкары эгер саясий партиялар жөнүндө кеп кылсак, мына азыркы күндө саясий партия, парламент, эл өкүлдөрү деп биз атайбыз, бирок элдин өкүлү боло турган мындай бизде сезим жок да, элдин өкүлү болуп аткандай. Мына биздин уюмубуз жакында изилдөө жүргүздү, улуттук коррупцияга каршы система дегенде. Ошону жакында жарыялайбыз, ошонун жыйынтыгы боюнча биз абдан мындай жаман көрүнүштөрдү таптык да, изилдеп чыктык. Саясий лидерлер эч кандай ачык айкындыкка умтулган жок. Ошондуктан биздин өлкөбүз дагы эле коррупция көрсөткүчү боюнча 30% жетип араң. Бирок 30% ылдыйдын баары экстремалдык коррупция дегенди билдирет. Ошо коррупцияга малынган боюнча азыр туруп атабыз да.
Мына ушул көрүнүштөр шайлоодо өзүнүн таасирин этиши мүмкүнбү? Сиздин көзүңүз
албетте, албетте шайлоого бул абдан катуу, анан түздөн түз таасирин берет. Анткени мына биз баарыбыз эле билебиз. Шайлоо убагында каражаттарды сарптоо боюнча отчет берет партиялар. Бирок алар канчалык так болот, канчалык сарптады, кимге канча мына эфирден убакыт берилди же гезиттерден убакыт берилди, ошонун баары эске алыныш керек да. 13 миллион бир партия, 20 миллион башкасы 50 миллион сарптады десе, биз чыныгы ошо 50 миллион сарпталдыбы же 150 миллион сарпталдыбы азыр далилдей албайбыз да. Бул баары конкуренция деп коет, тең тайлашууну ачык жүрбөгөнүн алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан таасирин албетте берет.
Бектур мырзага суроону жолдогом келип атат. Сиз ошол өзүңүздүн кайрылууңузда конкреттүү партиялардын атын атап жатпайсызбы? Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан деген сыяктуу партиялардын. Булардын өздөрү эч качан бийликке же болбосо кайсы бир топторго катышы жок экендигин айтып келе жатат да. Сиз эмне себептен улам аталган партиялардын атын атап жатасыз?
Аталган партияларды кимдер түзүп атат? Ал коомчулукка белгилүү. Кайсыл финансылык группалар алардын артында турат? Бул баары элге маалым. Жакында айтып атпаймынбы, курултайынан кийин тизмеси жарыя болот булардын. Тизмеси жарыя болгондон кийин ал жердеги турган олигархиялык бандиттик топтун мүчөлөрүн биз дагы бир жолу эскертебиз. Матраевден башкаларын дагы. Ар бирин изилдеп чыгабыз. Азыр Кудай буюрса бир топ иштер жүрүп атат. Ошондуктан бул сиздин суроого жооп жакын арада берилет.
Түшүнүктүү, бирок сиз президентке кайрылып атпайсызбы? Президент буга чейин бир нече жолу шайлоону мыйзамдын чегинде өткөрүүнү убада берди.
Эми президент мыйзамдын чегинде экенин, калыс экендиги шайлоочунун да билинет. Бул партиялар ачык эле сатып алууга даярданып атат. Мына азыр анча мынча сатып алуу башталганы жөнүндө фактылар чыгып атат интернет аркылуу. Көптөгөн фактылар чыгат. Эгерде акча таратып, доош сатып алууга көз жумдулук болсо, анда бийликтин, эң жогорку бийликтин сөзсүз бул жерде кызыкчылыгы бар экендиги анык болот. Андай болсо шайлоонун өтүшүнө, шайлоонун баягы мыйзам чегинде өтүп, ушуна бул шек жаралат. Шайлоону тааныбай коюу, жалпы партиялар тарабынан оппозициялык, жалпы эле эл, коомчулук тарабынан шайлоонун жыйынтыгын тааныбай коюу коркунуч турат азыр.
Биз ушул жерден буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков июнь айынын аягында парламентке барып сүйлөгөн учурунда президент буга чейин ошол моралдык да материалдык дагы эч кимге карыз эмес экендигин шайлоону таза ачык калыс өткөрөөрүн убада берген. Турсунбек мырза, мен бул жерде кимдир бирөөнүн жекелик сапаты карыз эмес, өлкө эртең эмне болот, бүгүнкү күндө бийлик эмнелерге көңүл буруш керек сиздин пикириңизде?
Биринчиден ушул шайлоо боюнча, шайлоонун өтүшү боюнча, жакында боло турган шайлоону президент киригишип атат, баардык тизмелерди түзгөнгө жардам бериши мүмкүн, анын иниси бир партияны жетектейт экен деп Бектур айта албай атпайбы? Азыр тиги Матраев тигини жетектейт экен деген сөздөр эл арасында жүрүп атат. Мен башкаларын билбейм, бирок президент жөнүндө президент өзү дагы айткан жолугушууларда, андан кийин да айтып атат, силер да айтып атат, эч бир партиянын ички ишине киригише албайм, партиялар мен жокмун, партиядан жогорумун, мамлекеттин башчысымын деген сөзүнө бакыт ини мен толугу менен ишенем. Бул системанын баардыгы, бул азыр киригишпей, эч киригишкен жок, бирок бул системанын баардыгы азыр Жээнбековдун убагында түзүлүп калган эмес да. Бул системанын баары Акаевдин тушунда, Атамбаевдин тушунда. Мына бул Бектур иним кабинетинен чыкпай жүрүп анан камалып кеткенде бир дагы эч кандай аракет кылбаган акасы бар. Ошол иштеп чыккан коалициянын негизинде түзүлүп калган. Ошонун коалициянын негизинде мына ушундай партийный клановый режим ошол партия ошол Текебаевдин тушунда түзүлгөн.
Аны өзгөртүш керекпи?
Ошону өзгөртүп азыр башкача кылып ошо жетише алсак жакшы болмок. Жетише албай калды президент. Ошону өзгөрткөнгө азыр мүмкүнчүлүк болбой калды. Анткени башка реформалар болду, экономический көп, мына канчалаган иштер жасалды мына ушу 3 жылдын ичинде кемчилик толтура. Мына ушулардын баарын эми азыр президент эмне кыла алат? Ошондой система түзүлүп калган. Ошо матраимдардын жол ачылып калды. Жанагындай клан эмеге, жанагындай байларга жол ачылып калды. Мына азыр миллион төлөбөсөң, 5 миллион төлөбөсөң кое албайсың. Бүт партиянын ичине кийлигишип атат, тизменин баарын түзүп атат, ошолор башкарат дегенине толук ишенбейм. Мына анан бирок ишенбейм, бирок система Бектур айтты, бир жерине эметем, эгерде список дайын ачыгына чыккандан кийин жанагы эле олигархтар, бандит топтор дегени келип калса, анда элдин абалы да кыйын болот, эл дагы карап турат анын баарын. Таза адамдар келбесе, эл жанагы эле чимкилик парламенттин ордуна дагы бир начар парламент келсе, анда эл анда эл нааразылыгы отурупчу.
Мен Клара айымга суроону жолдойюн. Мына ушул сыяктуу кайрылуулар боюнча президент кайсы бир реакция кылышы керекпи, жооп бериши керекпи, жарандык коом менен диалогко өтүшү керекпи сиздин көз карашыңызда? Ай өтпөсө ага эмне тоскоол болуп атат?
Буга чейин кайрылууларга жооп болгонун мен көрө да элекмин, биле да элекмин. Биз деле кайрылдык, интервьюсунда жооп болуп кетти. Мен аны ушундай түшүндүм да, баягы антикризистик өкмөт түзбөсөңүз болбойт, бул өкмөт бул кырдаалдан чыгара албайт деген кайрылуу жолдодук беле. Анан анда баягы интервьюсунда жооп алгандай болдук да, жок, өкмөт алмашпайт деди. Мейли, биз аны жооп катары эсептеп койдук. Бул нерсе жооп кайтарбаса дагы ушундай кайрылуулар болуп аткандан кийин бул кандай болбосун баягы коңгуроо да бул баягы жалпы эле көпчүлүк коомдун көпчүлүгүнүн маанайы болуп атат да. Ошон үчүн президент жооп бербесе дагы эмне чара көрүп атышат, кандай иш жүрүп атат деген бир немени көрсөтүп коюш керек болчу. Анан Турсунбек байке айтып атпайбы, буга система күнөөлүү депчи. Система деген айдан түшпөйт да, системаны адамдар жасайт, системаны иштеткен адамдар эчтеке кылбай, эч кандай аракет кылбай, же болбосо тескерисинче мыйзамсыз аракет кылса система чирит. Негизги мына шайлоого кепилдик берсин, шайлоо таза өтөт деген кепилдик берсин деп атасыз, туурабы? Бирок азыр көрө атпайсызбы эмне болуп атат? Сизде
жок, кайдан көрүп атасың? Жок, факты барбы? Клара, факты барбы? Эмне аралашып атканын көрүп жанында турасыңбы? Жанында туруп атасың, кармап алдыңбы?
Факты чыгарабыз. Турсунбек байке,
мындай каралаган болбойт да. Ким бул жерде каралаган болбойт?
Айланайын, кандай факты жөнүндө сөз болот?
Эмне кылып аралашып атат? Эмне кылып президент барып алып тиги тизмеге кошуп атабы? Эмне кылып атат?
Президент аралашып атат деген жокмун, бирок абдан чоң укук бузуулар болуп атат. Президент кийлигиш керек, айтыш керек. Эмне болуп атасың? Бузууга депчи, подкуп болуп атат, подкуп болуп атат. Эмне үчүн сөз барып келип барып керек дагы? Сиз эле көрбөйсүз.
Бул жерде биздин талкуунун негизги максаты буга чейин кеткен каталарды азыр ачык айтып ошолорго жол бербөө. Же болбосо мыйзамдуу буга чейин мыйзамсыз деп саналган көрүнүштөргө алдын ала алып азыртадан баштап бийликке, коомчулукка, шайлоочуларга коңгуроо кагуу деген максатта болот.
Ошо Бектурдун бир жакшыгы, Бектурдун бир энеси Раилдин бир жакшыгы, ал коңгуроо аны айтып атат. Ача ушундай болбосун деп атат. Бул жагынан биз таалим алышыбыз керек. Таалим. Бирок жанагынды бир жактуу күнөөлөгөн болбойт. Президентти баса алат.
Турсунбек мырза, биз сиздин позицияңызды түшүндүк. Мен кийинки суроону Адыл мырзага жолдогум келип атат. Адылбек мырза, мына айтсаңыз, жалпысынан буга чейин система жөнүндө, мыйзамдагы катачылыктар жөнүндө кеп кылып жатпайбызбы? Бирок бүгүнкү бир топ өзгөртүүлөр болду. Буга чейин шайлоо мыйзамына жана башка. Бүгүнкү күндөгү ушул мыйзамдарда коррупциялык тобокелчиликтер канчалык деңгээлде калып жатат? Сиздер муну дагы мониторинг кылсаңыздар керек.
Ооба, эгер мыйзамдарды алып көрсөк, коррупциялык тобокелчиликтер азыр деле бар. Бизде эми эки чоң маселе турат да. Бир жагынан жакшы мыйзамдарыбыз деле көп. Бирок кээ мыйзамдарыбызды дагы иштеп чыгышыбыз керек да. Мисалы, мына кызык сыйлыктар кагылышуусу боюнча мыйзам кабыл алынган. Бирок мындай декларативдүү да көп нерселер көңүлгө алынган эмес анын ичинде. Ал эми кээ мыйзамдарыбыз жакшы эле жазылган. Мисалы, мына мүлктү декларациялоо боюнча же мына айтып кеткен мыйзамсыз байуу боюнча, бирок колдонулбайт да, колдонуш жагы боюнча да абдан чоң маселе болуп атат бизде. Анан кийин мыйзамды колдонууда мындай тандап колдонуу деген болбош керек да. Бирөөгө колдоном, бирөөгө колдонбойм деген андай иштебеш керек. Мыйзам баарына бирдей болуш керек.
Багыт, эми мен айтайын дегеним, азыркы болуп аткан, азыр иштеп аткан парламентке каратканда, Караганда 4 октябрда келе турган парламент сапат жагынан, интеллектуалдык жагынан, билим жагынан баардык жагынан жогору парламент келсе, эл ишенет. Ошол үчүн азыркы передача кеп ошол жөнүндө жүрүп атат.
Албетте, биздин максатыбыз ошондо.
Билимдүү парламент келсин. Эки сөздүн башына айта албай уят болгон парламент келсин деген ой да эң негизгиси. Эгер андай болсо анда элге да кыйын болот, баарыбызга да кыйын болот. Бирок бул президент да ушуну аракет кылып атабы деген үчүн менде чоң үмүтүм бар.
Чүнкү ошол субъективдүү факторлорду алып, калыс, ачык айкын мыйзамдын чегиндеги шайлоо болушу керектиги жөнүндө сөз кылып атабыз. Мен Бектур мырзага кайра кайрылгым келип атат. Мына сиз өзүңүздүн кайрылууңузда жанагы тобокелчиликтерди, коркунучтарды санап келип, буга чейин ар кандай көз карашты болсо дагы мындай баардык демократиялык күчтөр биригиши керек деп жатасыз. Андай күчтөр барбы? Конкреттүү кимдерге кайрылып жатасыз сиз?
Биз бир топ саясий партиялар жетекчилери, коомдук уюмдар менен сүйлөшүп жатабыз. Шайлоо жүрүшүндө бул аракеттер күчөйт. Сатып алууларга өзгөчө мыйзам мүлдөгүндө доочу сатып алуу болот. Ошого каршы бекем бирге туруу. Эгерде жапырт сатып алуу менен шайлоо аяктаса, анда шайлоонун жыйынтыгын тааныбай коюу жөнүндө азыртан аракеттерди баштап атабыз. Шайлоону бузуу жана кайра жаңадан шайлоо өткөзүү жөнүндө. Эгерде биз буга барбасак, анда чын эле жанагы биздин айтканыбыз кургак сөз болуп кала берет. Анда баягы олигархиялык бандиттик кландык топ сөзсүз өзүнүн позициясын бекемдейт, мындан ары алар президенттик бийлик үчүн аракет кылышат. Себеби биз тарыхтан билебиз, мындай топтордун чеңелинде калган көп бийликтер.
Мына сиз парламенттер аларды айырмалай албай калат деген ойдосузбу? Мисалы, мыйзам бузган же башка.
Булардын чеңгелинде, барында заложник болуп калып атпайбы? Бүтүндөй мамлекеттик бийлик.
Мына Бектур Асанов кооптонуп аткан кырдаал, кооптонуп аткан күчтөр бийликке келе турган болсо, мындан аркы абал кандай өзгөрүшү мүмкүн? Чындыгында эле ушу.
Биринчиден бакыт президент көп жолу айтты. Мен президент болуп мөөнөтүм бүтүп кеткенден кийин неберемди ээрчитип алып паркка эл арасында жүзүм жарык болуш керек деп айтты, туурабы? Мен ошол президенттин сөзүнө ишенем. Президент бир кландык топко кирип же бир жаман ишке барып ошондой эмес деп такыр ишенбейм. Ошол үчүн мен ойлойм, ушул шайлоондо таза өткөрөрүнө мен толугу менен ишеним бар. Эгерде таза болбосо, жана Бектур айткандай топтор келсе, башка болсо, анда биздин элибиз да карап турат. Эл да карайт, анын баарын чечим чыгарат. Бирок баардык жерде биз мыйзамдуу жолдон чыкпашыбыз керек. мына азыр бектур чыныгы айтып атпайбы, эгер ушунун баары болсо эл чыдай албай таран көтөрүлөт деп анын баарын караш керек, потому что мурдагы система түшүнүп койгон система ушул абал алып келе турган болот. Азыркы система эмес, Атамбаев накайт тушунан бери келе аткан, аны да карашыбыз керек.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн парламенттик шайлоонун алдында кандай тобокелчиликтер күтүп турат, аларга каршы, аларга карата өлкө бийлиги, президент баш болгон өлкө бийлиги кандай реакция кылыш керек, эмнелерди кылышы керек деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга реформа партиясынын лидери, юрист Клара Соронкулова, мурдагы акыйкатчы, укук коргоочу саясатчы Турсунбек Акун, ошондой эле Transparency International Кыргызстан уюмунун өкүлү Адылбек Шаршамбаев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Бектур Асанов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу 8 августтагы эртең мененки программанын дагы бир бөлүгүн аяктады. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг.